25. باب ابراهیم کتراخ اسملق یعنی بر آیال نی کیچی خطولقه آلدی. او ابراهیم غزمران، یوکشان، میدان، میدیان، اشباق و شواختن ایبارت 6 اوغل توب بدی. یوکشان شیبابلن ددانن آتسی بولدی. ددانن اولادلری آشوریم، لاتوشیم و لاومیم خلقلری بولدی. میدیانن اوغلری افا، افر، هانوخ، آبیدا و ایلدالار ایدی. یوکردیکلرنن هممسی کتراختن دنیاغی کگن اولادلا ایدی. ابراهیم پتن مال ملکلرنی اسحاقا آتیوتگن ایدی. لیکن او اوزی حیات وقتیدا ایکی کیچی خوتوندن بولغان اوغلرغامو سوغاتلانی بیریب آندن بو اوغلرنی اسحاقتن یراق تسون دپ شرقی زمینگا اوتدی. ابراهیم ازون عمر کریب 175 یشیدا اجدادلرنین قیشیغی کتدی. اونون اوغلری اسحاق بیلن اسماعیل اونی مخپیلا یستیکی اونکورگی دفن قیلدی. بو اونکور مامره دیگن یگی یقین بولوب برون خیت قبیلسیدن بولغان سوخارنین اوغلی افرونین ایتیزلیگی ایدی. ابراهیم خیتلادن سیتیوالغان ایتیزلیق دل شو ایدی. ابراهیمنین آیالی سارامو موشو یگه دپن قلنگان ایدی. ابراهیم وفات بوغاندن کیین خدا اونون اوغلی اسحاققا بخت عطا قیلدی. اسحاق شو وقتدا بیر لایروی دپ اتالغان قودوقنین ییندیکی جایدا تورواتاتدی. سارانین دیدیکی مصرلیق هجر ابراهیمغا توغوب بیرگن اسماعیلنین اولادلری تووندیکچه. آلدی بیلن تونجی اوغلی نیبایوت آندن کیین قالغان اوغلری کدار، آدبهل، میبسام، میشما، دوما، ماسا، خادات، تما، گتور، نافیش و قدما تغولدی. اولا 12 قبیلنین باشلری بولوب، اولا یاشغان یزا و قیشلاقلا اولانین اسملری بیلن آتالدی. اسماعیل 137 یشیدا اجدادلرنین قیشیغی کتدی. اونون اولادلری اوتراقلاشقان جای آویلاق رایونیدن شور دیگن یگی قدر ایدی. شور مصرنین شرقی طرفیده بولوب آسورغا باردیغان یولدی ایدی. اولا ابراهیمنین باشقا اولادلری بیلن چیقیشالمیدی. ابراهیمنین اوغلی اسحاقنین ایش ایزلری تووندیکچه اسحاق 40 یشیدا ریبقاغا اویلندی. ریبقا بولسا پادان آرامنین آران دیگن یریدن بولغان بتوئلنین قیزی و لاباننین سینلیسی ایدی. ریبقا فرزند کومیگنلیگی سببیدن اسحاق اونون اوچون پروردیگارغا دعا قیلدی. پروردیگار اونون دعاسینی قوبول قیلیب ریبقا حامیلدار بولدی. بالا قوشکیزک بولوب اولا توغولوشدن ایلگیری آنیسینین قوسیغیدا قاتتیق سوقیشدی. ریبقا ماغا نیمه بوغونی دپ پروردیگاردن سوردی. پروردیگار اونونغا مونداق جواب بیردی. سینین قوسیغیندن ایکی خالق چیقیدو توغولوبلا آیریم بولیدی. بیری یعنی بیریدن کوچیک بولوب چوغی کیچیگیگه خیزمت قیلیدی. اونون آی کونی توشوب قوش گیزک توغدی. اول توغولغونی قیزغیش بولوب پوتون بدنی حیواننیکیدک تیکلیک ایدی. شونا اونون اسمینی اساو تیکلیک دپ قویدی. کیین توغولغونینین قولی اساونینین تاپونینی چیم توتوب آلغانلیگی اوچون اسمینی یاقوب تاپونیغا ایسیلیب آلغوچی دپ قویدی. اولا توغولغاندا اسحاق 60 یاشقا کیرگن ایدی. ایکی بالا چوң بولدی. اساف اوستا اوچی بولوب دالادا یوریشنی یاخشی کوردی. لیکن اینیسی یاقوب جیمجیت یوریدیغان آدم بولوب همیشه اویده تراتدی. اسحاق اساونی یاخشی کوردی چونکی او اساف اولوب کلگن اوو گوشیگه آمراق ایدی. ریبقا بولسا یاقوبنی یاخشی کوردی. Бір күні Яқуб қызыл пұрчақ шорпысыны қайнытып ататты. Овдың ічі қап қайтып келген Әсав Яқубқа, «Қосығын бәк ішіп кетті. Қызыл пұрчақ шорпысыны тезірек бәсәңчу», деді. Шу сәбептің у Идом, қызыл деп му аталды. Яқуб оныңға, «Түнжі оғыллық мұрас хоқоқыңыны маңы өтінсәң, саңы бұ шорпыдың бирай», деп жауап қайтуды. «Болды, болды, қосығым ішіп өле деп қалдым. Түнжі оғыллық мұрас хоқоқының маңы немі кереге», деді Әсав. Яқуб оныңға, «Сән аввал, менің алдымды түнжі оғыллық мұрас хоқоқыңыны маңы өтінгәлігінге қасам қырпа», деді. Әсав қасам қылып, түнжі оғыллық мұрас хоқоқыны Яқубқа өтініп бәді. Ондын, Яқуб оныңға нан білен пұрчақ шорпысыны бәді. Әсав ғызаланғандын кейін, орнудың тұрып, чықып кетті. Бұ оның түнжі оғыллық мұрас хоқоқыға еті барсыз қарғанлығыдыңдыр.